14 mulleres que fan historia tamén para o deporte de Negreira, porque forman o primeiro equipo de fútbol femenino que se pon en marcha aquí no noso concello, algo do que xa falamos aquí hai algún tempo con Rubén Forján, que é o coordinador tamén da Asociación Deportiva Nicleirense e que ao mesmo tempo tamén é o seu adestrador. Bueno, pois os están 4 aquí en representación dese grupo de 14 e tamén nos acompaña Luis Aranque, o presidente da Asociación Deportiva Nicleirense. Hola Luis, moi boas.
Hola, bons días.
Grazas por estar aquí, unha vez máis tamén connosco. Eres presidente, pero me decías outro día que este ano tedes eleccións. Vades a 2 anos, non?
Sí, bueno, o noso estatuto está así recollido. Efectivamente, este ano, ao finalizar a temporada, pois presentaremos a nosa dimisión e poñeremos o cargo á disposición do club.
Vamos, que se abre período, digamos, electoral, non? Para que
este ano eleccións completas.
Eleccións, non? ¿No? Vamos, sí.
Serais o concello máis o ADN, non?
Sí, xa decía esta mañá, non? A primeira parada, a primeira cita vai ser esta semana, este domingo, e despois o mes que ven repetimos, non? E, bueno, despois máis pa diante tamén teremos eleccións a asunta directiva, obviamente, da Asociación Deportiva Nicleirense. Bueno, dime nada, en 4 palabras, ¿cómo definirías ti este proxecto do primeiro equipo de fútbol femenino aquí tamén do noso concello, non? Porque na comarca sí xa hai, non, precedentes, na Baña, de feito un equipo, pero pues, aquí é a primeira vez, non, que se forma un equipo femenino.
Sí, bueno, como xa dixemos en outras ocasións, cando foi o tema de retomalo o club do Nicleirense, os nosos retos estaban en facer do que é do Concello de Negreira pois unha importante zona futbolística, non? E iso conleva pois, efectivamente tanto as categorías inferiores de fútbol base como o fútbol femenino, que está en auge agora mesmo, e máis o senior, que tamén foron creados este ano, non?
Señor, que por certo tamén vai a cosa moi ben, non? Estades ascendidos ou case?
Estamos aí a tres puntos.
É o próximo partido, non? Creo aquí na casa, vai ser este fin de semana.
Este domingo, efectivamente.
Sí, se gañades,
ascendemos.
Ascendedes directamente, non? Ascenso directo como segundos a segunda.
Nacional,
bueno, objetivo cumprido, non? Vos objetivo.
Bueno, non solamente os seniors, os juvenis están tamén a unha victoria, que xoguen este sábado en Santiago. Os alevins tamén, é dicir, estamos inmersos ahí, en varias
fases de ascenso, ¿no? Sobre todo souvenir e alevín, ¿no?
Sí, souvenir e avenil, alevín e souvenir porque son fases de ascenso. Pero os seniors sí que están eso a unha
en liga, ¿no? En liga quedan contra quen xogades aquí o domingo, ¿no?
Resmón. Sí.
Bueno, non vai demasiado arriba, ¿no?
Bueno, en principio son 11 contra 11, ¿no? O sea, sempre o dixemos, é a verdade que tuvemos un precedente aí fai 15 días contra o Trazo. Eran dos últimos da táboa e dernos un repaso, ¿no? Un día mal destes que non que bueno, pelota non quer entrar, ¿no?
Un pequeno tropezo pode ter calquera, non pasa nada, ¿no? Pero o sea, bueno, recupera un e aí están.
Efectivamente, pero bueno, creo que por equipo é por ilusión, é por ganas, é xogando na casa, pois eu penso que
sí.
É co apoio da afición, porque realmente é impresionante ver domingo tras domingo, xa non solamente na casa, senón a xente que acudimos a ver o ADN afora, non? É impresionante. Realmente pensamos non ter tanto apoio como temos tendo, non? Este aspecto estamos bastante...
Bueno, pues eso é bo, ¿no? Ir sumando tamén xente que as interese e, sobre todo, bueno, que a xente siga o equipo, ¿no? Non
sí,
só
bueno,
na casa, sino tamén
Negreira,
fora.
Negreira e comarcas xente que apoia o fútbol, que lle gusta o fútbol, a pesar de que hai varios equipos, empezando polo Negreira, a Luaña, a Grón, pero bueno, nós temos o noso grupo de seguidores e seguidoras, lóxicamente, xa digo, non solamente na casa, senón pois fora, pois a verdade que nos acompañan e os xogadores tamén gusta iso, non? Claro. Senten o cariño da afección, non?
Mas tedes, creo, bueno, unha mistura aí, non? De xente con máis experiencia que saben rodada, non? De equipos incluso de categorías superiores, pero xente nova tamén, non? Unha mistura aí.
Sí, a verdade que xa...
Veteranía e mocidade, non?
O equipo de seniors foi xa fundado para iso, non? Para darlle saída aos souvenirs lóxicamente con xente con experiencia, non? Pero bueno, xente daqui da comarca, non? É o primordial deso.
Bueno, pues nada, saben, a unha vitoria aí o senior de ser equipo de segunda para o ano como su campeóns e, bueno, pues unha alegría tamén grande para a afición do Nigrense e para o deporte, non? En ser altamente a nosa comarca. Imos a presentar, Luis, tamén aquí as nosas convidadas. Imos a chegarle por aquí tamén o micro a Gabriela, que está aquí tamén a noso lado. Hola, moi boas.
Hola.
Tamén nos acompaña Adriana.
Hola.
Hola. María, que tal? Olalla, ¿no?
Hola,
a cuarta. Bueno, sodes 4 de, pero de 14, ¿no? Representades a un grupo máis amplo. Bueno, que tal? A ver, contándonos. Comenzamos por Gabriela. Gabriela, que antes comentábamos así un pouco fora de micro, que ti xa tiñas experiencia, ¿no? De fútbol sala.
Sí, sí, llevo xogando desde os 11 anos máis ou menos. Uh-huh. Comecei na Baña con ese de a Baña. En Bolsale tamén xoguei o full campo.
Tamén estiveche no equipo, sí, de full campo.
No da senior xoguei cos nenos tamén, porque antes podías xogar mixto. Uh-huh. En categorías como infantiles e alevins podías xogar mixto.
E agora estás en fútbol campo, pero tamén en fútbol sala.
E agora sigo en fútbol sala xogando na Liga Local de Santiago. Uh-huh. Este ano, a finales de Liga, pues, decidín acompañar as miñas amigas a xogar aquí no ADN, no equipo de Negreira.
Xa, conocíades un pouco, sí. Vos conocíades, digo.
Sí, sí, así, ¿sí? Levemente, pero sí.
E se che, pues vamos a, ¿no? a xogar, a formar un equipo, sí. Y xa que nos dan a oportunidade aquí, ¿no?
Na casa.
Os da ADN, na casa, pois pues de poder facer deporte, o que máis nos gusta, xogar ao fútbol, e inda por riba, bueno, pois pues con unha importante estrutura, non? Tamén que hai detrás.
Sí, sí, bueno. Experiencia, más bien.
Experiencia, ¿no?
Sí.
Vamos a continuar. A ver, Adriana, hola. ¿Tienes de aquí?
Sí.
¿Sí? ¿Tenías experiencia anterior, no? ¿Cómo fue?
No, pero gustaba mucho fútbol.
Sí.
Cuando vi oportunidades, pues animéme.
¿Gustaba mucho fútbol, no?
Sí.
¿Más que otros deportes, no?
Sí.
¿Qué otros deportes también te suelen gustar así?
O atletismo, o deportes que son más bien colectivos, non tan individuales.
Claro. Unha das ventaxas do fútbol tamén é esa, non? Que é un deporte colectivo donde, bueno, pois pues aparte se coñece moita xente, non? Se fan amizades, hai equipo, non? Equipo, sempre equipo, non? Que é o máis bonito. Pasamos por aquí a María e Olalla tamén. Hola, María.
Hola.
Ti onde eres?
Eu son de aquí tamén.
Tamén eres de aquí, non?
Sí.
E tamén tiñas experiencia anterior, non?
No.
Que van, ninguna.
No.
E como foi un pouco así, a contanos
a
túa adaptación, ¿no? Igual que o da Adriana, ¿no?
Sí, vi a oportunidade de practicar un deporte que a mí me gustaba e pois quisen aproveitar.
Vos gustaba o fútbol, ¿no?
Sí.
Sois así futboleiras, ¿no? Pero así de ser futboleiras de un equipo ou non, como era? A ver, contadnos.
Eu sí.
Sí, hola, ya, sí. ¿Sí? Xa eras futboleira, non? Gustaba,
sí,
che así.
A mí sempre me gustou o fútbol. Aparte, xa, cando era pequena, os meus amigos estuveron todos no ADN. Entonces xa deste infantiles creo que os iba a ver.
Xa ibas
final,
a ver os partidos ao final.
ADN, claro,
xa eres do ADN, xa che gusta o fútbol,
sí.
Non? Xa, xa un valle, non?
Sí.
A veces nos din, no, é que, claro, porque meu pai era de tal equipo, entonces metiu o gusanillo e tal, pero a veces no, non ten por qué, non? Non ten que ser o pai, ni a nai, ou irmán, sino simplemente que a un lle gusta e vai, non?
Claro.
A ver, non?
Home, xa, eso, como estaban os amigos de por media e todo, xa desde pequenos, entonces.
Sempre influye, ¿no?
Claro.
Digamos que a xa xente ou na familia ou amigos, ¿no? Como diste, bueno, pues os nosos amigos se xogaban todos ali, entonces íbamos a velos e animamos. Bueno, e contad, que tal a liga? Contádenos así a vosa experiencia. Sei que vos está costando, ¿no? Porque é moi difícil, ¿no? O primeiro ano.
Hai moita diferencia tamén, o resto de equipos, salvo Bandeira, creo, o resto son máis maiores que nós. Nótase tamén, ao final, nós temos... A máis veterana son eu e temos rapazas de 12 anos, entonces
hai unha
diferencia. Claro, ao xogar contra a xente máis adulta, máis todo, entonces ao final notase no
notase,
corpo,
¿no?
E todo.
Sí, no físico,
claro.
Na hora de posicionarse un pouco no campo e tal.
Entonces,
y de ter máis experiencia e saber manexar un pouco
máis,
¿no?
Claro, hai equipos, ¿no? Que tamén se xogan a rapazas, xogan en fútbol sala, bueno, ao final todo suma.
É unha, creo que unha liga nova, non? De fútbol 8 que,
sí,
que se iniciou por parte da federación un pouco para impulsar, non?
Sí, Liga todo de que... Santiago creo que é, si dos que querían comezar. Oye, para facer, de feito, eso, temos 4 voltas, éramos 6 equipos.
Entonces, sabos con el CD,
¿no? Sí, íbamos a...
Sí, ¿no? De cada partido, sí. Claro, eso significa 4 voltas, ¿no?
Sí.
A, bueno, pues 4 partidos, ¿no? Con, no, 3. 3. Bueno, 3. 3 contra cada equipo, digo. Mm. Pff, casi nada, ¿no?
Pero bueno.
Es bonito, ¿no?
Sí, lo importante era xogar y, oye, pues... Si con tal de xogar, pues si había que facer 4 voltas, bueno, por lo menos non se había que desplazar tampouco, que é o problema do fútbol femenino, que
hai que desplazarse moito, ¿no? Enorme, ¿no? Cale o máis non sei que tedes a Silleda.
Sí, no, sí, pero no resto das ligas son
Ourense,
Ribadeo,
Coruña, todo tal, nos o máis lonxe iso é Silleda.
Bueno, e que supoño que co paso do tempo dos partidos tamén fochedes gañando, non? Experiencia, a ver, contádenos.
Eu personalmente penso que medramos moitísimo. Eu teño compañeiras xogando noutros equipos da mesma liga, da liga de fútbol 8, e dixéronme que o ADN era un equipo dos que máis medrara
De en evolución, sí. Non? De, digamos, tal, de trayectoria, non? Claro, eso vais a ir notando, non? Co paso do tempo, sí, e sobre todo tamén, bueno, pues eso, o sea, lle corresponde un pouco aquí ao presidente de ir incorporando, imagino tamén, Luis, non? Máis xente nova, porque tamén tedes, non? Máis en rapazas incluso que están xogando en fútbol 8, non? En Alevi, non? Ves a min que podan dar ese paso, non?
Sí, a ver, o tema do fútbol femenino foi unha aposta desde a Federación deste ano, de facer competición de fútbol 8 a partir de dos 12 anos. Entonces, a ver, para nós, como ben dicían aquí as nosas integrantes, para nós sei que foi unha experiencia pionera, pero sobre todo para elas, non, porque moitas delas, casi a maioría, pois non, bueno, non é que non superan comer un balón, pero prácticamente non sabían nin controlar un balón ni nada, non? Como ben dixo Gabriela, pois efectivamente hai un antes e un despois, non? En ese aspecto, pois agradecerlle moito a Rubén, que tamén é a parte do coordinador, pois é o seu entrenador, porque sei dos traballos que pasou, que pasa e que está pasando, porque ao fin e ao cabo, pois cando unha persona non é o mismo un neno pequeno, porque cando empeza un neno pequeno, pois sempre vas acostumbrando, pero nestas edades, pois é moito máis difícil de coller os conceptos e todo eso, non? En este aspecto, pois Rubén, a paciencia que ten e todo eso, pois é moi importante, non? Pero bueno, ao margen de iso,
importante, non? Ter paciencia,
sí, é importante, pero bueno, ao margen de iso tamén é moi importante elas que se sacrifican, que veñen a entrenar, que lle gusta entrenar, o sacrificio, lógicamente, de ir, pois, a bandeira, que é dos sitios máis lesos, non? Pero a ilusión que lle poñen, as ganas que lle poñen, é todo eso, non? Eso é unha cousa que é digna de ver, é moi bonita, non? E en base a isto, pois, quero animar a todas as rapazas, e non tan rapazas, a mulleres que queiran practicar este deporte, que a partir dos 12 anos, pois, xa poden formar parte desta familia, non? Do fútbol femenino, lóxicamente, en que seas menor, pois, podes participar igual, pero como fútbol mixto, non? Como participou Gabriela, perdón, fai uns anos, non? Pero para ser integrante do equipo femenino íntegro, ten que ter cumplido os 12 anos, non? De feito, xa hai, para o ano que ven, bastante xente anotada, xente que dicen, eu tamén quero tal, eu a ver se cumplo os anos para empezar, non, eu só os cumplín, xa me quero anotar, pero bueno, agora xa estamos casi a final de campeonato, non?
Sí, claro, isto importante que é esa continuidade, non? Que vayan vindo máis xente tamén, non? Para un pouco consolidar, non? Que xa o equipo, que xa está consolidado.
Sí,
pero
bueno, a ver, nestas categorías, si é certo que hai equipos competitivos, como o caso de Vitoria, que xa é un equipo que ten equipos en ligas máis potentes, están aí sempre...
Sí, sí, bueno, que son especialistas temáticos.
Son especialistas, efectivamente.
En,
¿no? En este aspecto, a nós o que nos vale nesta experiencia é a competitividade que podemos ofrecerlle de cara ao futuro, e máis, lóxicamente, pois, participar nun deporte que, xa digo, está en auge, de feito, pois, indo pola mañán, pois, estaba vendo un un reportaje de da semifinal da Champions League femenina entre o Barcelona e o Bayern, non? Esas noticias que salen continuas de 50.000 espectadores, 60.000 espectadores en estadios como a Noeta ou
Sí, sí, onte mesmo en Xixón que xogaba o Sporting tamén femenino, que non sei canta xente había, unha barbaridade, vino pola noite, e eso é bo, non? Para o fútbol e para o deporte en xeral, e creo que en xeral incluso a parte, non, do deporte para a sociedade, non, para que se estamos cada vez máis abertos.
A parte de iso, nos temos bueno, elas teñen un espello moi cercano que é Vero Boquete. Uh-huh. Que está aí, é dicir, xogou moitos equipos de primeiro nivel e ainda está xogando. Para elas non debe de ser unha odisea chegar a eso. Lógicamente, non é o mesmo empezar con 10 anos ou 8 anos que empezar con 20 e pico, non? Pero bueno, quero dicir que porque non poderemos ter unha futura Vero Boquete aquí en Negreira.
Claro que sí, quen sabe, non? Que se pode chegar. Bueno, vos reides como se fora algo imposible e non é así, non? Con sacrificio, esforzo e traballo, pois sempre pode chegar nunha oportunidade.
Sí, sí, é máis.
Eso sí que non vas a plantear agora.
Dan moitísimas facilidades a Federación Gallega de Fútbol Femenino, bueno, de fútbol sala no meu caso. Todos os anos leva moitas xogadoras á selección gallega, dai a nacional, etcétera, etcétera. O sea, hai moitísimas oportunidades. Pero claro, eso, necesitas moitísimo tempo, moitísima paciencia e moitísimo sacrificio.
Cantos partidos vos quedan para rematar?
Xa rematamos.
Xa estades, xa rematades,
non? A semana pasada.
Entón, agora que esas sobras e amistosos que ahora, para manteros, porque tedes un torneo, non?
Sí, tivemos dous partidos de Copa do Sar e xa quedamos eliminadas, pero bueno, era a experiencia de fútbol 11.
Pero contádenos que era fútbol 11.
Era fútbol 11, ¿no? Sí, era a primeira vez que xogábamos. Mira, moi ben. A verdad que nos pasámoslo moi ben.
Sí.
Había moito campo que cubrir, non?
Sí que había diferencias, sí. Pero ben.
Pero ben, ¿no?
Sí.
Al final
sí,
sempre quedan esas cosas, ¿no? Bonitas así de non de eso.
Al final é a experiencia que levas, entonces.
A verdade é que unha cousa que chama moito a atención porque como dixemos antes, elas acabaron de empezaron este ano, non? Moitas delas nunca tocaron un balón. Si é certo que ganaron solamente un partido, a pesar de que estuveron aí con varios aí á porta, pero bueno, que ao final solamente ganaron un. Pero a pesar de eso, siguen entrenando igual, siguen indo aos partidos igual, é dicir, non baixan a moral.
Non baixan, non?
É unha cousa que eu creo que si isto pasa nun equipo masculino, a mitad, os 4 ou 5 partidos, a mitad desaparecerían xa, por vergonza.
Sí, sí,
penso
sí.
Eu, elas non, elas incluso a xente aí chega, non, mira, que eu quero po ano podo empezar, é que a pesar de que saben que non, aquí o importante é participar, xogar, pasalo ben, claro, novas experiencias,
compañerismo,
claro.
Eso é unha, a verdade que para nós estamos orgullosos, moi orgullosos de a parte de facer o primeiro equipo femenino de Negreira, non? Pero ao margen deso, estamos encantados de ter este grupo de rapazas con nós, porque é unha alegría, é dicir, velas entrenar, incluso cando veñen os partidos, animar os outros equipos, que son as primeiras en coñer o bombo,
sí,
eso é digno de ver, non? É moito de agradecer.
Bueno, noto que hai así moita humildade tamén no grupo, non? Que bueno, pues, estades todas aí a unha e tal, collendo experiencia como falábamos antes e despois me dicides que vas a xogar dous torneos, non?
Sí,
un voso aquí, que teredes vos o día 2
de junio,
domingo 2 de xuño, aquí no García Calvo, e despois vades a outra bandeira, creo,
non? Imos a bandeira o 17 de maio.
De feito, decíamos antes, non hai moitos. Non hai moitos torneos de, non?
Así que non sepamos, non.
Porque non sabes, porque a xente non se atreve, non?
Claro, na nosa liga como xa éramos,
claro,
tan,
porque equipos é difícil atopar, non? Moitos equipos.
Hai moito marxe.
Pero a mí me comentan que sí que hai moita xente, non? Que claro, que acude entre familia, amigos, conocidos e tal,
sí,
que se move moita xente, non?
Sí, nós de feito, ora cada vez temos máis xente tamén vendo, non sei, eso de sí. Pelo das últimas veces estaba con bastante xente, ademais eso cos nosos horarios igual era, claro, ao ser tantos equipos, do ADN xa teño moi a ter a todas as categorías e todo, pois.
Sí, os horarios quizás hai que apañarse, ¿no? Eso é o peor de todo, ¿no? Que, sí, que con o tema dos horarios pois pues, hai que ir a veces, ¿no? Sobre todo cando se vai xa fora. Torneos, segundo torneo de verán da Asociación Deportiva Nicrariense, xa en datas confirmadas, primeira fin de semana do mes de xuño, sábado 1 e domingo 2, Luis, o sábado 1, xogades con categorías Benxamín, Benxamín e Levín, e o domingo día 2, Biberón e fútbol femenino.
Sí, este ano apostamos polos torneos de Biberón e femenino. Bueno, o sábado é Benxamín, Benxamín e Alevín. A maioría dos equipos están confirmados. De feito, incluso chamou algún, a min personalmente chamoume un equipo dicindome, quería saber se ides a organizar un torneo, porque fun un ano pasado con outro equipo que quedamos encantadísimos. Xa dicen a directiva deste novo club que se facíades vos, que nos queríamos ir ao vosso e non íbamos a outro, non? Bueno, en ese aspecto, pois, tamén andar un pouco de salida ao tema dos torneos estes de verano. Vai ser no campo de herba natural do Xesús García Calvo.
Eso é un atractivo, non? Para os equipos. Sí, non sí. Todos os equipos fan un torneo, non? En herba natural.
Sí, bueno, máis que nada por instalacións e aparcadoiro, todo eso, non? Es decir,
sí, o cepelo é imposible.
Claro, o cepelo está ben, pero bueno, García
está, Calvo está para o que está, non? Para torneos é moi difícil ter capacidade para meter a tanta xente, sobre todo, non? Tema de aparcadoiro de coches, non? Que, sí, no. Para mover, non? Esa cantidad indecente. Pero bueno, outro atractivo, dicía, o de herba natural con respecto á maioría dos campos,
sí,
non?
Sí, os nenos, sí. Os nenos gustalle xogar na herba natural, non? Bueno, os nenos eu creo que a todos,
Eu creo que a todos, non? A vos tamén, non?
Sí, creo que a todos. Sí que se nota a diferencia.
Sí que se nota a diferencia, non? Aparte, claro, cando vas a herba artificial son tan diferentes os campos, non? Un con a herba boa, outro con a mala.
Sí, é certo que hai campos de herba que ao final, artificial que son moi bos, pero bueno, herba natural é rechama máis, non? Bueno, depois o domingo pois é un torneo categoría Biberón, que tamén son é un espectáculo velo xogar aí, que non hai maldade ninguna, iso é
sí, de todo disfrutar.
E depois o femenino que bueno,
será todo o día?
Sí,
vai ser os dous, as dúas xornadas, sí. Mañá e tarde.
Sí, efectivamente.
Bueno, xa recordaremos aquí tamén equipos, horarios, non, e demais, segundo xa vaya chegando xa a data que pronto xa estará un pouco aí o cartel xa está aquí, pero despois a segundo, bueno, xa vaya chegando o día, tamén información de equipos, horarios e demais. E antes de todo eso tamén temos fútbol benéfico, non, do que nos dades conta tamén vos.
Sí, bueno, isto foi unha proposición que nos fixeron os peludiños sin fogar de aquí de Negreira. Entonces, bueno, pues, como o día 1 é festivo, pues, tiñemos partidos tanto de Copa como... bueno, falamos cos do Agrón e os veteranos do Negreira, entonces pois facemos un partido benéfico para recollida de enxeres, comida para os peludiños para as mascotas que eles cuidan. Entonces van a facer un partido amistoso entre o Agrón e os veteranos do Negreira. Despois pois temos partido de Copa de equipo sénior contra o Milladoiro.
Contra o Milladoiro, non? Sí. Que horarios son? Que...
O partido do Agrón cos veteranos de Negreira está posto para as 4 da tarde e despois a partir das 6 e media xa entra o oficial de Copa do Sardo entre o ADN e o Milladoiro.
Pois nada, pois desde aquí tamén, bueno, pois... invitar, non, a todo o mundo tamén que se queira chegar nesa zona festiva, non, a pasarse por ali e poñer tamén o seu grande área, non, a súa axuda tamén para esta iniciativa, que non todo é fútbol por fútbol, non, que a veces tamén, bueno, creo que vos atedes colaborado, non, tamén con peludos, sí, nalguna cousa así,
no partido de Copa do Sar, sí, no fútbol 11, bueno, deronnos unhas camisetas con mensaxe tamén de adotar e todo. E viñeron salir a animar, fixeron unha festa, sí, sí. A verdade estou moi ben.
O deporte está ben, pero tamén, non? Un pouco, pois, esos momentos...
Sempre se agradece tamén moito, ao final escoitas ali as gradas animar, ainda a parte nos que son todos risas así no campo.
Sí, como foi a pasar, o sea, fomos a Copa do Sar para vivir a experiencia de xogar o fútbol 11, pois nós non íbamos, queríamos ganar, obviamente, pero non era o que máis...
O noso íbamos objetivo a era pasalo ben, pasalo era, claro, disfrutar, era disfrutar, era a experiencia
Unión,
contra Unión,
sí. En Rianxo, sí.
Tamén a o entrenador era... delas felicita, ofertou-nos por o bo ambiente que había entre xogadoras e grada, o sea, era impresionante.
A parte, o primeiro partido foi en Cepelo, entonces ver aí a grada chea, todo, claro, nós non estábamos afeitas esas cousas. <No. risas>
Oye, e hai bo ambiente así, cando xogades?
Sí,
nos partidos, sí, non
no sí.
Sino
con sí.
En general,
equipos,
sí,
¿no?
Sí. Sí. Eu chegamos a manter conversacións,
ver,
no e todo.
Patadas,
no,
así,
no, poco, non é un fútbol sucio, é todo moi moi legal.
Pero casi non sacan tarjetas.
No, non hai tarjetas.
Non
hai tarjetas.
Nada que ver co dos homes, entendo, no. Os homes hai categoría máis superior, no, digo, porque sempre hai eso.
Raramente se ve unha falta ou unha tarjeta,
claro,
ou
pero...
que non se toman matrículas aquí, non? De a xente.
Ama, ao final estamos empezando a maioría tamén.
Estás empezando, no? E todo o mundo, claro.
O objetivo disto era pasalo ben e disfrutar.
Sí, para ser competitivas aí, sí, non, ao máximo, pois eso, xa, como decía antes o presidente, non, xa, hai outros equipos que se dedican un pouco máis a eso, isto é para, claro, empezar e disfrutar
de
tamén, non?
Dar saída.
Bueno, presidente, imos a despedirse a esta conversa, non sei se hai algo máis por aí que queira engadir.
Bueno, animar desde aquí, desde os medios da Radio Negreira, pois a animar toda a xente que queira ser partícipe do ADN, tanto sea masculino como femenino, sobre todo femenino, donde no es no, aquí así, así, fútbol sí o sí, ¿no? Nada, que as portas están abertas para todo o mundo, supoño que a final de temporada faremos tamén xornadas de portas abertas para que a xente veña a disfrutar e a probar, lóxicamente, eso, que se animen a participar neste proxecto, ¿no?
Pois a vos, Gabriela, Adriana, María, Olaya, moitísimas gracias por estar aquí, por concedernos estes minutos tamén, que vos vaya moi ben.
Gracias.
Vos seguiremos aquí tamén de preto, iremos vendo, estivemos dando resultados, partidos e tal, e que moi orgullosos tamén, ¿no?, de ter un equipo de fútbol femenino, que son desas primeiras, pero que veña máis xente que se sume tamén, como decía Luis, non, a este proxecto. Graciñas.
Gracias.